Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo koje smo naslove izdvojili za petak 29. decembar. U Podgorici je održan protest zbog predloženih izmjena zakona kojim se sužava institut civilnih žrtava rata. Predsjednik Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka u popisu stanovništva Boris Marković podnio ostavku. Rusija pokrenula novi veliki broj vazdušnih napada širom Ukrajine. Nakon Kolorada i savezna država Maine zabranila Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Akcija za ljudska prava, Udruženje Štrpci protiv zaborava i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori organizovali su protest ispred Skupštine zbog predloženih izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti. Kažu da se amandmanima koje su podnijeli poslanici Nove Srpske demokratije i Demokrata još više sužava institut civilne žrtve rata, koji su prethodno poslanici već predložili, kako kažu, na diskriminatoran način. Takav pristup koji civilnim žrtvama rata smatra samo žrtve NATO intervencija isključuje sve druge crnogorske državljane stradale na teritoriji bivše zajedničke države, suprotan je ljudskim pravima i svim moralnim principima, navode organizatori. Predsjednik Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka u popisu stanovništva Boris Marković podnio ostavku na tu funkciju, prenosi Pobjeda. Marković je kazao da je ostavku podnio zato što komisija do sada nije realizovala ništa što je definisano odlukom vlade o osnivanju tog tijela. On je istakao da softver koji se kreira neće provjeravati podatke. Rusija je pokrenula novi veliki broj vazdušnih napada širom Ukrajine, a prema prvim izvještajima ukrajinskih vlasti u njima je najmanje 12 osoba ubijeno, a više desetina ranjeno. Bespilotne letjelice i projektili pogodili su Kijev, Odesu, Dnjepropetrovsk, Harkiv i Lavov. Samo u Dnjepru su najmanje 4 osobe poginule, a više od 10 je povrijeđeno u napadima na porodilište i trgovački centar. Delegacija Hamasa bi trebala da danas u Kairu pogleda egipatski plan za prekid vatre kojim bi se okončao rat u Gazi, rekao je zvanični Hamasa. Istovremeno, Benjamin Netanjahu je otkazao sastanak izraelske vlade na kojem je trebalo raspravljati o izraelskom planu za Gazu nakon završetka rata s Hamasom. Izraelski premijer je navodno odbio zahtjeve sigurnosnih službi da naprave planove za kontrolu Gaze nakon završetka rata s Hamasom. Nakon Kolorade i savezna država Maine je zabranila Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima jer je podstakao pobunu šireći lažne tvrdnje o navodnoj izbornoj prevari 2020. i potom pozvao svoje pristalice da marširaju na Kapitol. Odluka je uslijedila nakon što je grupa bivših zastupnika Maine izjavila da bi Trumpa trebalo diskvalifikovati na temelju odredbe Ustava koja zabranjuje ljudima da obavljaju državne dužnosti ako su učestvovali u pobuni nakon što su položili zakletvu SAD-u.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je ispred Skupštine održan protest pod geslom za sve civilne žrtve rata koji su organizovali Udruženje Štrpci protiv zaborava, Akcija za ljudska prava i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori. Oni su protestovali zbog amandmana na Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti kojima se predviđa nejednak tretman civilnih žrtava rata, odnosno izostavljaju pojedine kategorije, čime njihove porodice nemaju pravo na socijalnu podršku. Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Crnom Gorom i poslanicima koje ovdje predstavljaju dva puta. Jedan je onaj koji nude predlagači ovakvog selektivnog zakona, to je put koji negira žrtve, koji negira istoriju, koji negira ljudska prava, koji predstavlja da je jedini rat u kome je Crna Gora učestvovala rat sa NATO paktom, što nije istina i nažalost unesrećene porodice žrtava to najbolje znaju. Mi bi želeli da zahvalimo Bošnjačkoj stranci, njenim poslanicima koji su predložili amandmane koji daju, predstavljaju jedan drugi put. A to je put uključivanja svih, put poštovanja jednakosti u pravima, put ljudskih prava, put jednog društva demokratskog koje ne deli ljude po veri, naciji i onome što se iz istorije probere kao lakše podnosivo. Crna Gora ima tradiciju suočavanja sa svojim greškama i mislim da ovim zakonom to treba da pokaže, da treba da oda dužno poštovanje svojim građanima koji su se u ratovima koje je ona vodila i te kako napatili. Ja pozivam sve poslanike da ne glasaju za selektivno propisan diskriminišući institut civilne žrtve rata. Da traže da taj institut opiše žrtve onakvima kakve one jesu, a to nude predlozi Bošnjačke stranke.
Čuli smo Teu Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava, a na protestu je govorio i Demir Ličina, predstavnik porodica otetih u Štrpcima.
Vidite, 30 i više godina od zločina u Štrpcima, trudimo se da dobijemo samo dvije stvari. Istinu o zločinu i pravdu. Nažalost, nijesmo još sasvim dobili ni jedno ni drugo. Dragi građani Crne Gore, društvo koje izbjegava istinu i pravdu, prije ili kasnije, postaje nesrećno i mračno. U sistemu koji počiva na nepravdi ili je toleriše, prije ili kasnije, svi dođu na red. Dragi građani, mi smo doživjeli najteže gubitke. Izgubili smo brutalno, nepravedno članove najuže familije koje nam niko ne može vratiti. Donošenje ovakvog zakona koji ne poštuje naše patnje samo bi donijelo dublje i bolnije podjele nepovjerenja.
Bio je to Demir Ličina, predstavnik porodica otetih u Štrpcima. Iz Bošnjačke stranke su kazali da su uložili amandmane kojima žele da poprave zakon kako žrtve ne bi bile diskriminisane na bilo koji način. Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu donijetom 2008. koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva traži predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije, stranke bivšeg Demokratskog fronta. Ta Mandićeva inicijativa je nacionalno, identitetsko i političko, a najmanje pravno pitanje, ocjenjuje saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Marko Savić, a o dvojnom državljanstvu je bilo riječi i u Skupštini tokom premijerskog sata. U prilogu Lele Šćepanović čućemo što o inicijativi Mandića kaže opoziciona DPS, a što premijer Milojko Spajić.
Promjena politike po pitanju dvojnih državljanstava sa zemljama regiona bi, prema mišljenju saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marka Savića, bila uvod u, kako je rekao, uspostavljanje temelja za sve buduće izborne inženjeringe.
Bilo isključivo korišćeno za izborni inženjering, dovođenje birača iz država regiona, prije svega iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, kako bi se dominantno uticalo na izborne rezultate u Crnoj Gori.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, je, kako je u Skupštini ustvrdio premijer Milojko Spajić, zatražio šef Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije. Dvije godine nakon što je 2006. obnovila nezavisnost, Crna Gora je donijela zakon o crnogorskom državljanstvu. Usvojila ga je tadašnja vlast na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića uz ocjenu da male države moraju da se zaštite, a za, citat, malu Crnu Goru i njenu stabilnost su strogi kriterijumi za dvojno državljanstvo. Kraj citata. Poslanici tadašnje opozicije, uglavnom iz redova Demokratskog fronta, ocijenili su zakon rigidnim i diskriminatorskim, posebno prema Srbima, kojima je onemogućavao da u Crnogorskoj imaju i srpsko državljanstvo.
Pitanje dvojnog državljanstva je u Crnoj Gori riješeno, rekao bih, rigidno i limitirano i teško, ne iz razloga pumpanja nekakvog ego nacionalnog manijaštva u Crnoj Gori, već iz razloga vođenja računa o tome kolika je Crna Gora država i koje su brojke u pitanju.
Ocjenjuje Marko Savić. Na malom broju birača, kojih je u Crnoj Gori oko 540.000, svaka promjena može imati ključnu ulogu u osvajanju vlasti. Dvojno državljanstvo bilo je tema i jučerašnjeg premijerskog sata u Skupštini, na kome je poslanik DPS Andrija Mandić pitao premijera Spajića kako komentariše mogućnost mijenjanja zakona o državljanstvu. Premijer Spajić je rekao da je inicijativa potekla od predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su tokom susreta naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To između ostalog bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative.
Nikolić međutim tvrdi da to nijesu pravi razlozi. On je podsjetio da je prije referenduma 2006. tadašnji srpski premijer Vojislav Koštunica evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu predao listu od 265.000 Crnogoraca koji žive u Srbiji, za koje je tražio pravo da glasaju na referendumu o nezavisnosti Crne Gore.
Jasno je i koja ga je logika rukovodila. Jednako kao što su naše sumnje opravdane da Andriju Mandića kao dijela parlamentarne većine rukovodi ista logika.
Priča o državljanstvu pokrenuta je inače u periodu održavanja popisa stanovništva u Crnoj Gori. Uoči početka popisa, procrnogorska opozicija je na osnovu kampanje prosrpskih vladajućih snaga i medija, u koju se uključio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska pravoslavna crkva, tvrdila da je njegov cilj etnički inženjering, povećanje broja Srba u Crnoj Gori, a smanjenje Crnogoraca. Savić kaže da teme poput popisa stanovništva i državljanstva odvraćaju Crnu Goru od reformi i izgradnje jakih institucija koje su neophodne kako bi se približila članstvu u Evropskoj uniji.
Oni koji su desno i koji su oduvijek bili desno ne mogu se retorikom preko noći pretvoriti u Evropejce i zapravo su sidro oko noge građanskoj, demokratskoj, otvorenoj, liberalnoj, multietničkoj Crnoj Gori koja teži Evropskoj uniji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tokom 2023. su najviše državne funkcije u Crnoj Gori preuzeli političari mlađe generacije. Neki od njih bili su đaci generacije, studirali ili radili u inostranstvu i bili uspješni. Ipak povremeno ratuju s padežima. Ko je od političara prisluškivan? Da li je Crna Gora počela svoj svemirski program? Treba li izvlačiti sudije iz šešira? Da li će Željezara proizvoditi dronove? Kako odrati strane turiste? Je li grijeh podnijeti ostavku na Vidovdan? Zašto je padeže teško savladati? To su pitanja i oblasti o kojima su crnogorski političari izvodili verbalne vratolomije. Njihove gafove je prikupio Srđan Janković.
Izjave političara mlađe generacije koji zauzimaju visoka mjesta u vlasti imaju tri karakteristike. Poručuju da je sve u Crnoj Gori bilo loše dok se oni nisu pojavili. Najčešće upotrebljavaju termine kohezija i inkluzivnost. Imaju problem sa padežima, najčešće miješaju lokativ i akuzativ, uključujući i predsjednika države Jakova Milatovića.
Pođete u Njemačkoj, pa imate ove, pa pođete u Americi.
Zdravko Krivokapić, prvi premijer nakon pada vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, i dalje je prisutan u javnosti. Da je bio prisluškivan, otkrio je nakon odlaska sa premijerskog mjesta.
U jednom vremenskom periodu moj telefon je imao nevjerovatnu frekvenciju i pojačanu toplotu. To je bio jedan od znakova na osnovu onih mojih kolega koji se bave mobilnom telefonijom, da najvjerojatniji telefon je prisluškivan.
Mjeseci su bili potrebni da se postigne dogovor o izboru nedostajućih sudija Ustavnog suda. Tadašnja potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak došla je na originalnu ideju da se sudija izvlači iz šešira kao patrijarh.
Mi ćemo kao predstavnici u kolegijumu u ime našeg kluba predložiti da se izvlače kandidati, jer mislimo da recimo i patrijarske bira od tri izvlačenje i mislimo da to nije neozbiljno.
Na to je reagovao poslanik opozicije Ljujić Škrelja predlogom da se sudija Ustavnog suda bira kao papa.
Zašto ne i kako se bira papa? Pa da izlazi predsjednica parlamenta ili zašto ne vi? Pa kad budemo završili, viće habemus Ustavni sud. Imamo Ustavni sud i da završimo priču jednom.
Tokom jednogodišnjeg tehničkog mandata, premijer Dritan Abazović je više puta najavljivao spektakularne, nikad viđene i senzacionalne događaje i odluke vlade. Tako je iskoristio entuzijazam mladih naučnika koji su lansirali meteorološki balon da najavi pokretanje crnogorskog svemirskog programa.
Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program.
Sve ovo je izazvalo podsmijeh na društvenim mrežama i niz mimova u čijoj glavnoj ulozi su ministri u Abazovićevoj vladi u svemiru. I to nije jedina najavljena inovacija. Kada je vlada za 20 miliona eura povratila Nikšićku željezaru u državno vlasništvo, rečeno je da će to biti najprofitabilnija kompanija. Optimizmu je doprinio direktor Elektroprivrede Milutin Đukanović najavljujući proizvodnju dronova.
Cinkovanje, izrada dronova, naučno-istraživački centar, da ne treba nam ponos Crnoj Gori da bude što ćemo početi da radimo i bavimo se modernim tehnologijama. Danas je u svijetu izrada dronova je vrlo popularna.
Dok nije postao premijer, lider pokreta Evropa sad Milojko Spajić je bio pod čestim napadima dotadašnjih političkih saveznika i protivnika. Isticao je da uvijek može da napusti Crnu Goru i da poslovnu karijeru nastavi u inostranstvu. Javnosti je predočio kako ga je brat na to nagovarao.
Moj brat je u Los Angelesu sad. Moj brat me zove svake nedjelje. Svake nedjelje me zove, dođi ovamo, šta se glupiraš s ovim budalama? Što ćeš tu? Da te blati svaka tranja. Što ćeš u ovoj Crnoj Gori?
Mišljenja o stanju u zdravstvu razmijenili su poslanici Milan Knežević i dr. Srđa Pavićević. Knežević je doktoru predložio komšinicu, koja se razumije u medicinu.
Imam ja jednu komšinicu, doktora, verujte, on nema ni 8 razreda škole, ali dijeli recepte po selu, još joj niko ni umro. Samo zamišljam kako bi bilo da uđe u klinički centar da operiše. Tako da, čudo se dešava.
Znate, na mogućnost da ju upoznamo, da je dovedemo, pošto smo u manjku operatera, možete na vaše komšinice pomoći.
Omogućit ću vam to, doktore, sa zadovoljstvom.
I ja ću sa zadovoljstvom prihvatiti.
Još uvijek se ne zna da li je premijer Milojko Spajić mislio ozbiljno kada je obećavao u predizbornoj kampanji enormno povećanje plata i penzija uz skraćenje radnog vremena. U obećanjima je otišao i korak dalje, najavljujući da će se Crna Gora baviti dugovječnošću stanovnika. Milan Knežević iz bivšeg Demokratskog fronta nije u to povjerovao.
Ja sam pokušao da napravim jednu analizu ko će glasati Milojka Spajića kad čuje da će živjeti 120 godina. Snahe sigurno neće zbog svekrva, zetovi sigurno neće zbog tašta, a tašte i svekrve sigurno će zbog zetova i snaha. Znači, ipak nisu pomirili Crnu Goru.
A Janko Odović, ministar urbanizma, bio je iskren kada su ga pitali koliko zna o oblasti koju kao ministar pokriva.
Ja da vam iskren budem. Dok nisam počeo da se interesujem za ovu temu, ja pojma nisam imao šta prostorni plan. Ja sam mislio da to svi onako planovi Crne Gore, ovi nižeg reda, sastavljaju jedan.
Prenos vlasti u Crnoj Gori nikada nije bio lak. Tako ni prenos premijerske funkcije sa Dritana Abazovića na Milojka Spajića nije prošao bez međusobnih optužbi.
Građani Crne Gore treba da znaju sljedeće, da je vaš plan da se odmah zadužite za ogroman novac i da vjerovatno od toga uzmete fi. Na milijardu eura, 1% fija je 10 miliona eura.
Upravo ste imali priliku da čujete nastavak putujućeg cirkusa zvanog 43. vlada. Pojma nemate, čovječe. Dosta cirkusa više.
Javnost i društvene mreže su gorjele zbog oduševljenja koje je iskazao predsjednik Jakov Milatović prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao poznavaocu vina. Pred Vučićem je Milatović pomenuo termin inkluzivnost, a Vučić je tražio objašnjenje.
Da li će se neka regionalna ekonomska integracija zvati Otvoreni Balkan, Berlinski proces, ovako ili onako, važno je da sarađujemo i to je nekako najvažnija poruka.
Berlinski proces, jer u Berlinu vole da čuju to Berlinski proces. To je to. Oni ne vole ono čime oni direktno ne upravljaju, nego bi da upravljaju balkanski narodi. A ja volim u inat svima i njima ono čime mi upravljamo, ne oni. Ako ste razumeli to što znači, on voli inkluzivne.
Milatović je u Beogradu pokušao da posreduje i u sukobu između Vučića i njemu suprotstavljenih medija.
Ovo je samo to malo tenzija između N1 i predsjednika. Ja sam ovdje...
Pa si ti došao...
Hoćemo da se zamijenimo za mjesta.
Nećemo da se mijenjamo za mjesta.
Na istom sajmu vina u Beogradu bio je i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, koji je progovorio na tečnom italijanskom jeziku.
Dobro večer.
Kao potpredsjednik vlade, Vladimir Joković je imao originalnu ideju kako uzeti pare strancima tokom ljetnje sezone. Poenta je, kome je skupo, neka se kupa u kasnu jesen.
Pare se mogu uzeti od onih koji ih imaju, a oni koji dođu iz Njemačke, Austrije, od svukuda, više stranaca ima nego naših, a oni koji su iz Crne Gore, ako je to skupo iz regiona, neka idu posle septembra mjeseca, a u ovom špicu turističke sezone, kad dolaze stranci, tu cijene treba da budu značajno, značajno veće.
A stranku Vladimira Jokovića su napustili funkcioneri koji su pokrivali ministarske funkcije i čelno mjesto u Skupštini. Jokoviću je posebno bilo krivo što je ostavka Marka Kovača data na Vidovdan.
I onda ta isti Marko Kovač na Vidovdan, da biste te ironije, na Vidovdan podnosi ostavku. Ljut, ne znam na što. Veliki je dan u srpskom narodu, Vidovdan, ali ima i junačkih i časnih momenata, ali ima i one simbolike izdaja.
A tokom predsjedničke kampanje Vladimir Joković je podržavao iskusnog političara Andriju Mandića, a ovako procijenio mlađe kandidate.
Pa će tamo neka dječurlija na nekom magaradi mogu samo da dobiju jednu kopitu u njušku i da se nikad više ne pojave ni među ljudima ni među magaradima.
Šta je cilj aktivnosti poslanika i drugih državnih funkcionera? Javni interes ili objava na Instagramu? Poslanik Europa Sad Vasilije Čarapić upozorava.
Da neko zbog Instagram posta, zbog grila koji će 100% da izađe posle ovoga, se pretvara kao da brani neki nacionalni interes. Zbog Instagrama smo dozvolili kršenje poslovnika. Molim vas da se to više ne dešava. Da nemamo situacije da neko zbog tako niskih pobuda priča neku priču koja nema veze sa mozgom.
Iako novi saziv Skupštine Crne Gore radi tek 2 mjeseca, javnost je vidjela i čula već 2 poziva na fizički obračun. Dritan Abazović poziva Nikolu Zirojevića, a Milan Knežević Ivana Vukovića.
Molim vas da se organizujemo, da se poslaniku koji urla na nas ovdje već duži vremenski period prvo obezbijedi jedan mesedin, nakon toga da mu se da strepsils.
Ja mislim da ovo što pričate...
Jer zaista...
Gospodine Zirojević.
Jer, sačekaj da završim, pa ćeš mi reći.
Sjedi, Dritan. Dajem pauzu od 3 minuta.
Ima nervoze.
Dajem pauzu 10 minuta.
A za kraj slušamo kako će skoro pa brzinom svjetlosti biti završena druga dionica autoputa Bar Boljare u najavi premijera Milojka Spajića.
Guramo u budžet autoput Mateševa Andrijevica. Mi ćemo iz kapitalnog budžeta da finansiramo, ići ćemo na brzi tender. Paf, paf.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najviši meksički i američki zvaničnici su na sastanku održanom 27. decembra postigli napredak u hitnim razgovorima o obuzdavanju porasta ilegalnih prelazaka na južnoj granici SAD-a, koji predstavljaju veliki izazov predsjedniku Joe Bidenu uoči izborne godine. Dok u američkom kongresu nastoje da postignu dogovor za pooštravanje američkih zakona o imigraciji, meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da se više koncentrišu na pomoć siromašnim ljudima u regionu, pišu svjetski mediji. Na sastanku u glavnom gradu Meksika predsjednik López Obrador i američki državni sekretar Antony Blinken dogovorili su se da formiraju radnu grupu kako bi se zajednički suočili s rekordnim brojem ilegalnih imigranata koji pristižu na južnu granicu SAD-a. Meksički zvaničnici su, prema pisanju Washington Posta, istakli da je održan dobar, veoma važan sastanak, najavivši i sastanak radne grupe krajem januara. Na konferenciji za novinare uoči Blinkenove posjete, López Obrador je pozvao Bidenovu administraciju i američki kongres da osiguraju više resursa za siromašne ljude u Latinskoj Americi, umjesto da postavljaju barijere, ograde od bodljikave žice i zidove, kako bi zaustavili poplavu ilegalnih migranata na južnoj američkoj granici. Biden je, ističe Washington Post, ranije ovog mjeseca rekao da je spreman da u Kongresu pronađe kompromis o politici i finansiranju s republikancima, koji su zahtevali strožu politiku imigracije, uključujući nova ograničenja pristupa azilu, proširena ovlašćenja za deportacije i druge instrumente, ali da ne bi pristao na ekstremnu partijsku agendu. List dodaje kako je Kongres započeo prazničnu pauzu ne reagujući na dodatni zahtev Bidenove administracije za 106 milijardi dolara, uključujući skoro 14 milijardi dolara za granične operacije i imigraciju, zajedno sa finansiranjem Ukrajine i Izraela. Blinkenova poseta Meksiku uslijedila je nakon što su hiljade migranata iz zemalja širom sveta stigle na granicu prošlog mjeseca. Posljednjih sedmica Bidenova administracija je zatvorila niz putnih i željezničkih prelaza u Sjedinjene Države kako bi pokušala zaustaviti priliv od, kako pokazuju podaci američke carine i granične zaštite, više od 2 miliona migranata na južnu granicu u 2023. godini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Policija Kosova je počela sa uklanjanjem kamera koje su nepoznate osobe ili institucije postavile u opštinama sa srpskom većinom. Samo u dvije opštine na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici i Zubinom Potoku, je uklonjeno oko 50 nadzornih kamera na javnoj površini. Policija do sada u to nije imala uvid, iako je jedina koja po zakonu smije da ih postavlja i kontroliše, javlja Sandra Cvetković.
Na teritoriji grada Severne Mitrovice, koja pokriva površinu od oko 11 km kvadratnih, uklonjeno je 38 kamera, a u Zubinom Potoku 13. Zamjenik direktora policije za region Sever, Veternel Šani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako policija nije imala uvid u ove kamere, te da su zato i uklonjene. Navodi i da će u narednom periodu biti postavljene nove, u koje će isključivo policija Kosova imati uvid. Prema zakonu na Kosovu, videonadzor na javnim površinama ima pravo da postavlja i kontroliše isključivo policija Kosova. Inače, uklonjene kamere na severu su, kako Ljšani kaže, bile kineske proizvodnje, ali nije mogao da precizira kog modela. Osim u opštinama na severu nadzorne kamere, bez vlasnika policija Kosova je uklonila i u Klokoto Partešu, Ranilugu, opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra. Veternel Šani iz policije Kosova kaže da još uvijek nije tačno utvrđeno ko je postavlja ovaj video nadzor i sa kojim ciljem. Policija Kosova je inače u julu 2022. zaplenila nadzorne kamere u Štrpcu, opštini sa srpskom većinom južno od Ibra, zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Video nadzor u srpskim sredinama na Kosovu bio je i predmet revizije Kosovske agencije za informacije i privatnost tokom 2022. godine. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je utvrđeno ko je i zašto postavljao kamere iz ove agencije, nisu odgovorili. Da čujemo i da li meštani Severne Mitrovice znaju ko ih je posmatrao. Za Radio Slobodna Evropa govore Boban, Predrag i Kristina.
Ne možemo da se ne setimo koliko je krađa bilo, koliko je tuča bilo, koliko je prljavina bilo, da nigde ništa kamera nije nijedna zabeležila. Mislim da s pravom skide i da nisu poslužili svrsi koje kamere trebaju i zašto su kamere inače u svetu. Ništa nije nađeno preko tih kamera.
Pa da, ne zna se ko je kontrolisao te kamere, a sada ako postave nove, pitanje je kako će oni da ih upotrebe, u koje svrhe.
Mi smo imali situaciju u našoj stambenoj zgradi, ubijanje dva privatna stana gde recimo nismo mogli nikom da se obratimo, da neko vrati kameru da se vidi, a kameru vidimo da postoji.
Agencija za informacije i privatnost je ranije utvrdila da su u pojedinim opštinama na Kosovu, uključujući Prištinu, nadzorne kamere nabavljale i postavljale lokalne vlasti, ali im je naloženo da se nadzor mora prepustiti policijskim stanicama kako je i predviđeno zakonom. Zakon o policiji predviđa da je policija ovlašćena da vrši preventivno osmatranje javnih mesta uz korišćenje opreme za videoakustične snimke i fotografsku opremu za osmatranje javnih mesta na kojima su se u prošlosti često dešavala krivična dela. Također, policija ima pravo da osmatra javne površine ukoliko postoje osnovani razlozi da se veruje da će javno posmatranje smanjiti rizik javljanja krivičnih dela i da će poboljšati javnu bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušali ste pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za petak 29. decembar. Hvala na pažnji i pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Do slušanja.